reporteri tund.
Tere! Ja me lähemegi reporteri tunnis edasi selle sama teemaga, millest uudiste saates enne ilma teadet räägiti, nimelt sellest, et kuidas siis vulkaanituhast põhjustatud närviline nädal siin Eestis ja ka laiemalt Euroopas ja mujal maailmas on läinud. Väga paljud inimesed ei ole pikka aega saanud võõrsilt koju ja ka kodust muudesse sihtkohtadesse lennata. Mõistagi on probleeme tekinud ka muudes valdkondades kui reisimisel, aga sellegi poolest me just reisile olekule ja koju tagasi pääsemise võimalustele tänases saates keskendume, sellepärast, et neid inimesi, kes reisil on, neid on ikka hästi palju. Ja selles saates on turismifirmade liidu reisikorraldajate sektsiooni juht ja Horizon Traveli tegevjuht Cintzia Siig. Tere!
Tere!
Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Lauri Bambus. Tere!
Tere päevast!
Siis kindlustusseltside liidu juhatuse liige Andres Piirsalu.
Tere!
Tere! Ja meil on saates ka tehnoloogiaspetsialist Tarmo Reineberg. Tere!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Kaja Kärner. Lauri Bambus, alustame palun teist. Kaardistame palun seda olukorda, mis on välismaal Eestisse tagasi pöördumist ootavate inimeste osas tänaseks päevaks tekkinud. Kas see viimane ööpäev nüüd on väga palju pingeid maha võtnud ja see, et õhukoridorid on avanenud, charterlennud on juba läinud turiste ära tooma ja ka liinilennud on Estonian Airi poolt avatud?
Jah, tõepoolest praegu võib öelda, et viimase 24 tunni jooksul on pilt oluliselt parem, kui ta oli veel kaks päeva tagasi, kui me hakkasime saama väga-väga palju nii telefonikõnesid, e-postitusi ja muude kanalite kaudu, sealhulgas siis ka nii nimetatud moodsate infokanalite kaudu, Facebook, Twitter, teateid sellest, kui palju meie kodanike üle maailma, mitte ainult Euroopas, vaid üle maailma laiali on ja kes on jäänud nii-öelda tuhalõksu tuhavangideks. Tänaseks on siis pilt tõepoolest selline, et turismifirmad on püüdmas kõik teha selleks, et kes saab, toob ära enda kliendid ja ka teised kliendid nii Euroopa riikidest kui ka, ütleme siin, kuurort kohtadest nagu Egiptuses, Sharm el-Sheikh, Hurghada, Alanya, Türgist ja nii edasi. Ja need, kes on jäänud veel ootama oma reise avatud liini lendudele, neid on jäänud nüüd üsna vähe, aga neid on endiselt olemas ja me püüame leida ka neile abi, kui nad vajavad informatsiooni, millised lennujaamad edasi teenindavad, kas on võimalik edasi sõita mingi muu transportivahendiga, sest endiselt on neid inimesi, kes sõidavad ühest riigist teise mööda maismaad, need, kes on alustanud juba seda teekonda ja on otsustanud sõita juba lõpuni, siis kas rongidega Euroopas ja edasi bussidega või otse busside ja raotudega.
Te olete varasemates intervjuudes öelnud, et välisministeerium otsib pidevalt neid võimalusi, nii nagu te ka praegu selles vastuses viitasite, et eestlasi koju tuuaks. Te kirjeldate palun, kuidas see võimaluste otsimine käib ministeeriumi poolt?
No kõige olulisem on alati sellistel puhkudel informatsioon. Ja selline tuha kriis ei olnud nagu kindlasti mitte kellegile oodatud, keegi polnud läbi mänginud, milline see võib olla stsenaarium, kus inimesed võivad kodumaa abi vajada ja seepärast oli ka meie jaoks see üsna nii-öelda esimene juhtum kaardistada nii palju kodanike üheaegselt ja püüda võimaldada neile info kättesaadavust ja info kättesaadavus enne kõike just, mis puudutab transporti. Välisministeeriumi konsulaarosakonna ja konsulaarvalvetelefon olid avatud 24 tundi ööpäevas. Sellele laekunud informatsiooni me panime kohe välja nii meie saatkondade kodulehekülgedel kui ka välisministeeriumi kodulehel ja ka Facebookis ja Twitteris, nagu ma ütlesin, moodsates infokanalites. Ja me vahendasime seal infot nii liinireiside kohta kui ka erafirmade poolt pakutud bussi võimalusi ühest punktist teise. Me vahendasime ka informatsiooni eraisikute poolt pakutud võimalustest. Ja lõppkokkuvõttes oli ka päris mitmest meie esindusest võimalik saada ka sõita esinduse poolt pakutud transpordivahenditega, minibussidega nimelt.
See esindustega koostöö kohta olekski järgmine küsimus, et teil õhtuks oli planeeritud välisministeeriumil telefonikonverents Eesti konsulite ja Euroopa Liidu liikmesmaade konsulite vahel. Mis piirkonda see hõlmas ja missugusele otsusele jõuti?
Tõepoolest Euroopa Liidu konsulaarkoostöö näeb ette, et kui on puhkenud mingi kriis. Siin kohal ma tahan muidugi öelda seda, et tuhapilves tekitatud kriis Euroopas ei kuulu traditsioonilise konsulaarabi alla. Kuna ta ei ole ohuks inimeste elule, tervisele, ei ole nii-öelda kinni pidamisi selle traditsioonilises mõttes, siis...
No abi on ikka vaja.
Ja ma tahangi öelda, et paljud riigid Euroopa Liidus olidki seda meelt, et kodanikud peaksid sellises olukorras ise leidma endale võimalusi. Koostöös turismifirmadega, reisikorraldajatega, kindlustusseltsidega ning riigi osalus ei oleks pidanud siin olema üldse märkimisväärne. Eesti, aga ka ütleme Soome, Rootsi ja veel mõned riigid võtsid selle siiski enda nagu kanda ja hakkasid vahendama informatsiooni ja pakkuma abi, näiteks ka Suurbritannia ja Põhja-Iirima ühendkuningriik Iirima avasid kriisiliinid oma kodanikele ja nagu ma ütlesin, ka Eesti välisministeerium pakkus laialdast nagu abi läbi oma telefonide ja nõustamisteenuste. Nii et kui oli see konverents, siis tõdeti, et ka kodumaal või noh, nii-öelda Euroopa Liidus võib Euroopa Liidu kodanik hätta sattuda ja võib ka abi vajada ja seepärast selline nagu info on oluline ka teistele riikidele. Ja kui me räägime nüüd laiemalt, et millised riigid siis nagu hakkasid koostööd tegema, siis noh, meie otsisime koostööd loomulikult kõigiga ja meil oli hea meel, et näiteks ka Türgis poolakatega ja soomlastega päris mitmes kohas õnnestus saada mõningaid meie kodanike ka nende busside peale ja omakorda võtta siis ka mõned nende kodanikud enda transporti peale või soovitada, nagu ma ütlesin, ka autode peale. Nii et, aga teised riigid, nagu noh, ütleme eeskätt siis Kesk-Euroopa riigid, kus on transporti nagu võimalused rongide ja bussidega paremini kaetud, et seal ma ütlen, siis nagu riigid toetust ei olnud.
Eesti konsulid, kindlasti Türgis, võib-olla kaukonsul Egiptuses sai ülesanne olla eri olukorras. Missugust abi nad said Eesti Vabariigi kodanikele osutada?
Taaskord on hea nagu rõhutada seda väga tihedat koostööd välisministeeriumi ja turismifirmade liidu ja välisesinduste ning erinevate turismifirmade vahel. Info on see, mida inimesed vajavad, kui nad on jäänud hätta, kui nad on ära lõigatud kas muust maailmast, kui neil ei ole võimalik suhelda, et siis on nagu see väga oluline, mida neile räägitakse, kuidas neile räägitakse, kui kiiresti neile räägitakse. Et ka meie konsulid püüdsid just nimelt Egiptuses ja Türgis sõites siis koha peale nendesse kohtadesse, kus olid suuremad Eesti gruppid, selgitada olukorda ja rääkida, millised on võimalused nii-öelda kas ära oodata neid reise, millised on võimalused hakata maismaad mööda sõitma, sest et mõned gruppid olid kohe nõus võtma pika tee ette ja sõitma mööda maismaad, kui me räägime Türgist, või lendama muudesse sihtkohtadesse, sest et meenutagem Lõuna-Euroopa riikides lennuliiklus oli jätkuvalt avatud, nii et Aafrikast lennati ju ka Rooma ja Lissaboni, nii et noh, selline informatsioon oli nagu oluline. Kindlasti oli ka nagu võimalus pakkuda rahalist laenu, millest on nüüd siin ka mitmed päevad räägitud, et kui inimesed on sattunud pikemalt ajalt sellises olukorda, kus nad on oma arvestatud finantsolukorraga juba lõhki läinud, et siis pakkuda ka riigipoolset tagatiseta laenu. Mul on hea meel nagu öelda seda, et inimesed võtsid selle väga suure rõõmuga vastu, aga ei kasutanud.
Ja ma kuskil teest lugesin ka, et neid kasutajaid oli üsna vähemist.
Just, et nad ei kasutanud seda. Siiski leiti nagu võimalusi laenata üksteiselt, laenata oma sugulastelt, sõpradelt ja tuttavatelt, aga ainuüksi ma arvan, et ka selline nagu toetus oli, oli sellel hetkel nagu oluline. Nii et ma usun, et me õpime praegu sellest olukorrast kõik hästi paljud, nii meie välisministeriumis, meie välisesindused, meie partnerid teistes riikides, Euroopa Liidu liikmesriikides ja siseriiklikult ma usun, on jälle selline suurem võimalus arutada, analüüsida teiste kõikide osapooltega, kes olid nagu turistidega ja Eesti kodanike reisimistega seotud.
Nii, Lauri Pambus, see oli teie ülevaade. Nüüd Tsints ja Siig. Kas turismi firmade liidul on ju kahtlemata olemas ka ülevaade täna hommikuks? Kui palju siit reisipakiti ostnud eestlasi Eesti elanike on õnnestunud koju tuua ja kui paljud ootavad veel sihtkohtades koju toomist?
Jah, nii see on. Täna hommikuse seisuga on nüüd 1500 väljas olevast ja kojusõit ootavast kliendist hetkel tagasi toodud peaaegu, et pooled. Kohe-kohe on kogu aeg keegi tulemas jälle, nii et umbkaudu praeguse kellaga võib juba öelda, et umbes 500-600 on veel ootel.
Kas need 500-600 pääsevad ikkal sellel nädalal koju tagasi?
No ma loodan küll, hetkel on see nii plaanitud igatahes, et lennukid on ju kogu aeg õhus nii toomas ja et kõik reisikorraldajad töötavad selle nimel, et tuua rahvas tagasi võimalikult kiiresti ja väga palju tehakse koostööd, mis on väga positiivne. Jagatakse lende, kasutakse ära kõik tühjad kohad, nii et tühjalt ükski istekoht tagasi ei lenda.
Te ütlesite siin enne saate algust, et teil on üks värvikas näide turistidel tagasi toomisest Madeiralt. Kas te räägite meile selle palun?
Jah, Horizon Traveli kliendid olid, oleks pidanud tagasi tulema siis eelmise nädala neljapäeva õhtul, selleks ajaks oli juba selge, et õhuruumid on kinni, tagasi lendu võimalik teostada ei ole. Ja tagasi me hakkasime lendama siis pühapäeval ja lendasime Sofiasse Bulgaarias. Teades, et meil on vastas 3 bussi Sofias ja kliendid olid teadlikud sellest, et nüüd tuleb siis ette võtta 3-päevane bussireis Sofiast Tallinna. Need 3 bussi olid ootel, see aeg jällegi õhuruumid selginesid, midagi avati. Me olime tegelikult Sofias ootel ja no jäi ütleme, et sentimeetrike puud, et oleks juba saanud maanduda ka Riias. Ja kaalusime võimalust ka Vilniuses, aga jälle luba ei saanud, kes õhuruum oli vahepeal kinni pandud, Valgevene ei lubanud üle lennata ja need edasi, et see töö nagu käis, kliendid olid ootel. Sest noh, me tegutsesime kõik selle nimel, et saavutada nii-öelda parim tulemus, ehk siis võita kogu aega ja päeva. Ja kliendid olid nõus sellega, et jaa, me oleme nõus veel tunnikese ootama, et saaks ainult lähemale. Sest no olge mausnud, et bussi sõit Bulgaariast Tallinna, kus kõik teed on umbes, et see on väga raske. Ja lõpuks õhtuks siis selgus, et ainuke võimalus oli hetkel lennata Varsavisse ja sinna me ka kohe lendasime. Nüüd, mida see tähendas reisikorraldajale? Reisikorraldajale tähendas see seda, et reisikorraldaja pidi olema ju kogu aeg ootel, kuhu ta saab bussid tellida. Ja teatavasti see aeg Euroopast busse saada, et see oli praktiselt ilm võimatu, eks ole. Ja kuna see lennuaeg on selline 2 tunni piires ja need bussid ei ole nagu igas riigis kogu aeg lennujaama ees ootel meie kliente, eks ole, et siis ja kuna me ka veel ei teadnud, kuhu me saame lennata, siis selle 2 tunni jooksul meil õnnestus nagu kõik organiseerida nii, et bussid olid vastas, majutasime kliendid 9 ööks Varsavisse lennujaama hotelli ja kohe hommikul kodupoole. Nii et siis täna eile öösel nii-öelda õhtu hilisõhtul nad ka koju jõudsid.
See on väga hea töö nendes oludes, ma arvan.
Selline reis, siis selline väike ja läbides need Balti riigid ja vahepeal me kuulsime ka seda, et Poola-Leedu piiril on 40 kilometrit järjekorda, nii et noh, juba see, et me ei tea ju arvestada nende oludega, et logistiliselt kõike seda paika panna, see on väga keeruline ja alati peame selle ajaga arvestama, sest noh, klient on seal, ta tegelikult ju ootab, et kogu aeg on tal midagi korraldatud, aga see korraldamine siit poolt, see täna mõtel öösel, kus kõik on ju tegelikult sulatud ja teades seda, et kõik otsivad nii busse, majutust kui, kui nii-öelda võimalusi, noh, see on nagu väga raske, et meie jaoks olid need ikka väga väsitavad päevad. Et see 24-7 see töö käis kogu aeg. Et praegu ma arvan, et no nii palju, kui ma kuulnud olen tagasi, siis klientidelt nad olid väga rahul, et see nagu nii hästi läks ja et meil üsna edukalt
päästeoperatsioon on. Kes kahjud kannab siin siik?
Kes kahjud kannab?
No, lukesin teie koduleheküljelt, et kui samaväärse ja mõistliku tagasi reisi korraldamisel tekivad lisakulud, siis kannavad reisi ja reisi korraldaja võlaõigus seaduse alusel sellega seoses tekivad lisakulutused võrdsetes osades.
Ja tõsi ta on, et niimoodi see seadus meile ütleb ja nii on ta ka enamustel reisikorraldate kodulehtadel ka väljas. Ütleme niimoodi, et väga paljud reisikorraldajad on teinud erandeid, on kannud kahjud ise. Summad on väga suured, need tähendavad siis nii nüüd tühjade lennukite saatmist inimestele järgi, kui kas või neid sammu busse, millest ma just rääkisin, mis teatavasti ei ole just kõige odavama hinnaga praeguses situatsioonis, et see hind on kahekordne, et ja veel hotelli majutusi, no praeguseks on enamus reisikorraldades seisukohal, et nad kannavad kahjud ise, see on muutuv, see oleneb sihtkohast, see oleneb paljudest asjaoludest, et hetkel ma võin öelda, et nii öelda, kalkuleeritakse alles kahjusid kokku ja tehakse analüüsi. Võimaluse piires kannavad reisikorraldajad kahjud ise.
Järgmine küsimus ongi kindlustajale. Kindlustusseltside liidu juhatuse liige Andres Piirsalu. Väga paljudes lepingutes, mida reisile minekul me sõlmime, tõenäoliselt kõikides, sisaldub termin vääramatu jõud, mis tähendab seda, et kindlustus ei kanna kahjusid siis, kui, ja seal on terve see loetelu. Noh, et asi oleks selgem kuulajale ja meile endile võtan ette ühe Eestis tegutseva kindlustusfirma tavalise reisilepingu, ja siin on tervelt 15 punkti, mis puhul kahju ja kulutused hüvitamisele ei kuulu, kuigi leping on sõlmitud ja see kindlustus on võetud. Kas nüüd niisugune tuhapilvest tingitud lendude ära jäämine, lendude peatumine mitmeteks päevadeks, kas kindlustus hüvitab selle või jätab hüvitamata?
Kõigepealt tahaksin samuti siin lisada sellele eelnevale diskussioonile sekka seda, et kogu protsess ei ole veel lõppenud. See tähendab seda, et me võtame ka pidevalt vastu täiendavaid kahjuavaldusi ja menetleme neid. Mis puudutab seda nii-öelda vääramatu jõu aspekti, siis mina ütleksin, et mina ei ole jurist, et selle koha pealt ma neid mingit sellist ühtset raamistikku pakkuda ei oska, aga lähtuda tuleb ikkagi kindlustustingimustest. Ja kindlustustingimused piiritlevad selle kindlustusandja vastutuse kenasti ära, et täna on nii-öelda reisikindlustuses Eestis tava selline, et kindlustuskaitset pakutakse eelkõige põhiriski vastu, ehk et ravikulude kindlustus on nagu põhiline, mis tegelikult kliendiseisukohast ongi kõige suurem reisil ette tulev riskirealiseerumine, et kõik need rasked juhtumid maksavad teatavasti kõskil heaolu riigis parasjagu raha. Ja teiseks muidugi suuremaks riskiks, mida nüüd lisariskina pakutakse, nii kui kaitset on siis tsiviilvastutuskindlustus, aga siis veel täiendavalt on siis võimalus võtta pagasikindlustus ja nüüd see antud juhul diskussioonil olev katte reisitõrke vastu, et kui see reisitõrke kindlustus on aegsesti võetud, siis tasub hetkel pakkuda välja eelkõige seda, et võtta ühendust konkreetse kindlustusandjaga, anda teada juhtumist ja oodata täiendavaid instruktsioone selle koha pealt ja nii-öelda üritada koguda ja säilitada kõik dokumendid, et neid vajadusel kahju menetlemise käigus hiljem vastavalt siis ka esitada. Et ja nüüd mida täpselt hüvitatakse, see on jällegi selline asi, mis on mõnevõrra erinev sõltuvalt kindlustusandjast, aga üldiselt on muidugi selline põhimõte, et mida ei hüvitata, on siis kõik see, mida kattavad lepingu alusel või siis regulatsioonist tulenevalt lennufirmad või reisibürood. See on selline üldine aspekt selle juures. Ja noh, hetkeseisus veel nii palju räägiks, et mis tänane hetkeseis on, et meil on suurusjärgus 900 kahju teadet, mis on umbes 10% aastasest teadete arvust.
See on üsna suur hulk.
See on üsna suur hulk.
Aga kui siin turismifirmade liit ütleb, et reisikorraldajad võtavad suurema osa kahjudest enda kanda, siis kuidas hakkavad käituma kindlustusseltsid, kas võetakse kulud enda kanda või nõutakse kindlustuse võtjalt täie rauaga sisse, kasutades ära seda, et vulkaanipurset ja sealt lähtuvad tuhka ei suutnud mitte üks kindlustusfirma ette näha. Mis on ju isenesest tõsi?
Ei, noh, ütleme, mina hetkel on veel natuke vara rääkida, et mis täpselt nagu iga konkreetse juhtumi puhul või iga konkreetse kindlustusandja poolt hüvitatud saab, aga jah, veel kord toonitan seda üldist põhimõtet, et siis need, mis kulud, mis jäävad üle nagu lennufirma ja reisibüro poolt kaetud kuludest, ainult nendest saab kindlustus reisitõrke kindlustuse puhul juttu olla.
Tuleme nüüd selle loo juurde, millest on siin ka mitu päeva juba räägitud, millele ka Lauri Pambus viitas. Nimelt see reisikorraldaja nõue, et Eesti puhkajal tuleb anda allkiri, kui ta viibib seal puhkuse paigas, reisipaketi või muu sarnase lepingu lõpetamise kohta, mille ta on enne reisi algust korraldajaga sõlminud. Mida niisugune allkiri tähendab reisijale ja mida see tähendab reisikorraldajale?
Jah, jut käib reisilepingu lõpetamisest. On tõsi, et antud situatsioonis siis tundus igale reisikorraldajale õige see reisileping üles öelda ning anda kätte klientidele reisilepingu ülesütlemise teade. Ka meie reisikorraldajad olime ju samas situatsioonis nagu kõik meie siin ümber laua, kõik kliendid ja kõik need miljonid inimesed üle maailma, et me ka tegelikult ju ei teadnud, mis toimub, kui kaua see kestab, see situatsioon oli väga erakordne meile kõigile. Juriidilisest seisukohast reisilepingu ülesütlemise teade oli õige samm, sest noh, me keegi ei tea ette, mis juhtub homme, ülehomme või üle-ülehomme, kaua kliendid peavad seal olema, kes meid aitab, kuidas meie saame aidata ja nii edasi, nii edasi.
Kas see nagu tähendas, et reisikorraldaja vabastab seda allkirja saades ennast edaspidisest vastutusest, mis selle puhkajaga seal kuurordis iganes võib juhtuda?
Reisikorraldaja otseselt ei vabasta ennast vastutusest, ta siiski on kohustatud kliendi koju toimetama, nii nagu me praegu seda ka kõik teeme. Jut käis konkreetselt ülesütlemisteate puhul lisakuludest, mis siis koostasid majutusest, ekstra öödest, mida reisijad pidid seal koha peal veetma. Samuti siis ütleme lisalendudest, lisabussireisidest, kõigest sellest lisahotellikuludest. Ja seadus ütleb meile, et see tuleb siis sel juhul hüvitada võrdsetes osades, ehk siis nii-öelda 50-50.
Ja see pani küll selle puhkuse paketi ostnud inimese äärmiselt ebamugavasse olukorda.
See on tõsi, nii nagu ma juba ütlesin, nii oli see olukord ka meile väga ebamugav, kuna meie esindajad sihtkohtades ju tegelikult ei ole välja õpetatud keegi selliseks nii-öelda kriisisituatsiooniks, ka meie ei tea, mida teha. See, mida see tähendas nagu reisijale, ma olen täiesti nõus, et kui reisijale antakse ette nüüd selline paber, kus on kirjas paragraafid, lõiked, ta on ämmingus, ta mõtleb, mis nüüd saab, on ju, kõik on läbi ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui seda tehakse veel ilma selgitamata, et see on ebamugav situatsioon. Enamasti, no nii palju kui mina tean, siis üritasid reisikorraldajad seda oma esindajatele ka selgitada nii sellisel moel, et nad sellest ka aru saaksid ja seda ka klientidele edastaksid.
Kas allkirja andmisest oli võimalik keelduda ja mida see oleks sel juhul puhkajale tähendanud?
Allkirja andmisest on võimalik keelduda, kuid see ei vabasta reisikorraldajat tagasitoomiskohustusest.
Lauri Pambus, mida konsulid niisuguse olukorra selgitamiseks oleksid võinud teha?
Ma tahtsingi võib-olla täiendada, et jah, ka meile helistasid need samad turistid ja ka nende lähedased, kes olid Eestis murelikud olukorra üle, kus esitati siis turismi või firmade poolt või nende esindajate poolt need ülesütlemise lepingud ja selgitused olid kas napid või erinevatel firmadel erinevad, et siis nagu hakkaski see tõlgendamise küsimus. Et meie konsulid püüdsidki nagu vahendada veelkord seda informatsiooni nii Tallinnast, saades seda erinevatelt firmadelt, kodufirmadelt juba, saades seda välisministeeriumilt ja siis juba nii-öelda abistades reisikorraldajate esindajaid koha peal selgitada, millised on need õigused, millised on võimalused. Ja kui tõepoolest oli ka selliseid inimesi, kes ei suutnud maksta võrdsetes osades, nagu siin just öeldi, ka oma majutuse eest, siis meil olid võimalused Türgis majutada ka aukonsulite poolt antud hotellides, nii et ka seda võimalust kasutati. Nii et konsulid esiteks samamoodi vahendasid seda informatsiooni, selgitasid ja rääkisid, et see ei ole mitte inimeste tänavale jätmine, vaid see on võrdsetes osades püütud seda lisa väljaminekuid nagu katta. Ja veel kord tekkis meil nagu ebameeldiv olukord, et mõned turistid said aru, et need jäetakse nüüd maha lennukitest. Et siin järjekordselt konsul pidi vahendama informatsiooni firma vahel, esindajate vahel ja turistidele, et see ei ole mitte maha jätmine, vaid kui on täiendavad kulud, et siis kas neid peab maksma täies selles 50% ulatuses või nagu siin juba öeldi, mõned firmad katsid ka täis ulatuses. Et selline infokommunikatsiooni nagu küsimus on, et see on hästi oluline veelkord.
Kas see ülesütlemislepingu punkt on tegelikult sees ka selles lepingu tingimuses, millele ma alla kirjutan reisi ostes?
Reisi eeskirjades.
Ja. Tunnistan üles kunagi, ma pole seda märganud seal.
Minu andmetel ta peaks seal olema. Ma nüüd muidugi ei kontrollinud, aga see tuleneb meil võlaõigusseadusest, et kindlasti viide võlaõigusseadusele peaks olema seal kõikide reisikorraldajate reisi eeskirjades sees.
No tõenäoliselt on tegemist olukorraga, mida tõesti elus võib olla ainult 1-2 korda, kui sedagi. Siia maani pole ühelgi inimesel seda ette tulnud, mis tõttu tõenäoliselt lihtsalt loed selles lepingu tingimustes selle rea läbi, aga kuivõrd seda kellelgi ei ole elus juhtunud, siis ta ei seostu mitte millegagi ja läheb kohe meelest.
No just nimelt, ma tahangi öelda, et kui on viide lihtsalt ühele seadus- või õigusaktile, paragrafile ja lõikele, siis inimesed ei pööra tähelepanu, mida see endas tegelikult sisaldab. Ja mina muidugi olen selline inimene, kes loeb alati kõik läbi, vajaltusel ka viited kõik läbi ja siis kirjutab alla, aga me teame, et need lepingud on tihti peal ikkagi tüüplepingud ja nende muutmine ja lisaklauslite lisamine on äärmiselt keeruline, kui mitte öelda võimatu. Aga see on oluline kindlasti teada, millised on õigused ja võimalused.
Ja ma tahan ka veel kord öelda, et see situatsioon ei olnud mitte erakordne ainult reisijatele, vaid ka kõikidele meile on ju, et me samamoodi, nii nagu reisijatel oli pea laiali otsas, et ei tea, mis nüüd saab, nii oli ju tegelikult ka meile, nii kindlustusfirmadel, nii reisikorraldajatel, nii ETFL-il, nii kõikidel. et me samamoodi vaatasime, kuidas oleks juriidiliselt korrektne, kuidas oleks mõistlik, kuidas oleks võimalik, et me kogu aeg töötame ja et me ei istu niisama ja ei oota, et midagi juhtuks. Aga situatsioon pani meid kõiki väga raskesse olukorda.
Andres Piirsalu, kas me võime välja tuua mingid kahjud, mida ei korva niisugusel puhul reisijale, ei reisi korraldaja ega kindlustus? Millega praegusel puhul tingimata igaüks peab arvestama?
Sellist üldist näidet seoses reisi tõrke kindlustusega eeldusel, et leping on aegsesti sõlmitud, ma välja tuua ei oska. Küll, aga oskan nagu soovitada ühte asja praeguses situatsioonis, et mis puudutab seda reisikindlustuse lepingut üldiselt, siis tuleks täpsustada muuhulgas ka seda, et kuidas on võimalik konkreetse kindlustuse lepingu pikendamine ära toimetada või kas see on tarvilik, et siin võib olla samuti erinevaid praktikaid või erinevaid tingimusi sõltuvad kindlustusandjast ja kui seda nüüd seda endale selgeks ei tehta, et siis sellega seoses võib tekida nagu just eelgi ütleme selle sama ravikindlustuse poole peal probleeme või ja sellised keerulisi momente, et kindlustusfirmad püüavad siin vastu tulla, mis puudutab seda olemasolevat ütleme tänast olukorda. Kui inimesel on juba nii-öelda mingi tervise probleem tekkinud reisil olles, siis see ei ole nagu isegi küsimus, see on nagu kindlustuskaitse all ja ei olegi nagu probleem, aga just see, kui peaks pikemalt jääma kuskile kaugele viibima, siis on otstarbekas sellele tähelepanu pöörata ja kindlustusandja käest selle koha pealt üle küsida, täpsustada, et mida on tarvis teha.
Kas ma saan niimoodi aru, et kui ma ostan reisipaketi, siis peaks seal nendes lepingutingimustes olema juba sees mitte see ülesütlemise leping, vaid selle reisil viibimise pikendamine?
Reisikindlustust nüüd peate silmas, et reisikindlustuse tingimused on selle koha pealt samuti erinevad, et või ka ütleme teistpidi konkreetse kindlustusandja poliitika, et mõnel kindlustusandjal täna võib olla olukord, kus ta ei näegi vajadust teha nagu täiendavaks perioodiks täiendav leping või uus tehing, aga võib ka olla see vajadus olemas, et sellisel juhul on tarvis nagu see kindlustuskaitse just nii-öelda eelkõige just selle ravikulude poole pealt peale saada, et ütleme, see sama vulkaanikaasus on juba jällegi selline asi, mis on ära toimunud, et siin et sõltub sellest edasisest, kuidas konkreetse reisikindlustuse alt seda hüvitatakse konkreetse seltsi puhul, aga just ravikindlustuse kontekstis, et kui näiteks toome sellise ekstreemse näite, et ütleme, et inimene peabki viivima selle insidenti tõttu 2 või 3 nädalat kuskil teisel pool ookeani ja tal tekib, ütleme, Ameerikas vajadus saada raviteenust, et siis võib nagu tekida selline kriitiline moment, kus ta nagu, on sunnitud kulutama oluliselt rohkem kui ütleme võrdluses see sama reisitõrke kaasus tema jaoks personaalselt, et seda nii-öelda olla kindel, et see kindlustuskaitse on kehtiv, et selles suhtes tuleks nagu kontakti võtta kindlustusandja ka ravikindlustuse kontekstis.
Aga kui me räägime nüüd ikkagi sellest, et selle tuha pilve tõttu tagasi rind viibis ja kui inimestel on sõlmitud reisitõrke kindlustus, kas see siis läheb selle kaitse alla?
Nagu siin tegelikult sai mainitud, et üldiselt protsess käib, menetlus käib, et mitmed kindlustusandjad on võtnud ka täna juba meedias sõna sellel teemal ja öelnud, et nende konkreetsed tingimuste järgi, ütleme, antud juhul toimub hüvitamine teatud kulude lõikes, aga kogu sektor tervikuna, me ei ole veel nagu nii-öelda seal maal, et oskaks nagu öelda täpselt seda.
Et teiegi mõtlete, kuidas seda menetleda?
No, eks ta ikka mingil määral siin selline uus asi on, uus kogemus on, et see on meile kõigile uus, et ei saa saata.
Nii, Lauri Pambus, Välisministeerium samamoodi saatis kuuldavasti välja suured bussid Prantsusmaal eestlasi koju tooma ja nagu Tsins ja Siig ütles, bussifirmad küsivad praegu hinge hinda. Kes selle koju sõidu eest maksab? Kas reisija, kas Eesti riike reisija pooleks?
No tegelikult oligi jutt ikkagi kommertse võimalustest, ehk siis nagu turismi või ütleme bussifirmade poolt pakutud bussidega ja lisaks Prantsusmaale otsisime me ka võimalusi Hispaanias ja nagu juba varem siin öeldi, et busside leidmine riikides oli väga keeruline ja komplitseeritud ja meil oli ka mitu juhtumit, kus oli buss tellitud Hispaanias ära toomaks meie kodanike, aga tuli teine riik ja lihtsalt ostis ja pakkus rohkem raha. Ja meie turistid jäid jälle ilma, nii et korduvalt ja ka nende Prantsusmaale minevate bussidega juhtus selline lugu, et üks läks teebel katki ja jõudis end kohale üks. Nii et eks seda peavalu oli nii meil kui ka muidugi siis selgitada nendele inimestele, kes ootasid. Põhimõtteliselt oli ikkagi kokkulepe selline, et inimesed maksavad oma reisid ise kinni, ja hinnad olid tõepoolest väga erinevad pakkumised. Kes pakkus inimliku nii-öelda hinna, ehk siis maksis ise kindlasti veel pealegi, aga lihtsalt heast tahtest, ehk ütleme 50 euroga oleks võinud saada Pariisis tagasi, aga oli ka siis 300 euroga ja nii edasi, nii et need hinnad olid tõepoolest väga erinevad. Aga see tuli kinni maksta siis juba igal inimesel endal. Ja ma usun, et kui me räägime siin kindlustusest ja kui kindlustusel esitatakse nagu tõendid selle kohta, kui palju tal kulus tagasi sõiduks, siis noh, me teame väga hästi alati on see klausel juures mõistlikkuse piires ja mõistlik hind ja nii edasi, et kui inimesed rentisid endale auto 3500 euroga ja on teada, et sealt inimesed tulid ka ära 500 euroga, noh, siis see kindlasti on jälle küsimus, noh, mida analüüsida nii kindlustusfirmade poolt kui ka reisifirmade poolt, kes siis nagu vaatavad, kas oli mõistlik või ei olnud mõistlik. Välisministeerium kindlasti nagu toetas ja toetab ka seda võimalust, et kui on tekkinud olukord, kus ei ole teada, millal saab koju ja kuidas saab koju, siis kaaluda siiski võimalusi hakata nagu kodupoole tulema. Et seda enam, et me teame, milline oli see kaos suuremates lennujaamades ja me teame, et need reisid, mis jäid ära ja need reisijad, kes nüüd on noh, ootamas oma lende, võivad tõepoolest veel edasi oodata. Et jah, regulaarliinid on töös, aga millal ta tegelikult koju saab, on veel ikkagi ju lahtine. Kas ta saab täna, homme, järgmine nädal ja me teame, et nii lennu kui laeva kui rongipiletid on mitmes riigis juba ammu välja müüdud.
Andres Piirsalu, kas inimene, kes on võtnud endale 3000 euro eest rendi auto, et Eestisse sõita, kas ta võib selle kuluhüvitisega tulla siis kindlustusse?
Nagu ma siin alguses ütlesin, et soovitus on reisitõrke kindlustuse olemasolul säilitada kõik dokumendid, mis tõendavad kulude tegemist ja siis on see nagu konkreetselt tegelikult selle sama kindlustustehingu küsimus või kindlustusandja ja konkreetse kliendi vahel, et siin sellist üldist mudelit nagu ei ole. Et.
Nii, meie vestlust on kuulanud pealt vaikides Tarmo Reineberg, meie neljas tänane saate külaline. Teie tegelete videokonverentside korraldamise tehnilise poolega. Kui te nüüd olete kuulanud kõiki neid lugusid sellest infovahetusest ja kohale sõitmisest ja lõpututest telefonikõnedest öösel ja päeval, kus inimesed töötavad 24 tundi ööpäevase 7 päeva nädalas, mida infovahetuse mõttes oleks saanud teisiti teha?
No kui täna on siin palju juttu olnud puhkusereisidest ja turistidest, siis ilmselt selles vallas on raske inimestele öelda, et ärge minge reisile, et istuge kodus ja vaadake telekast National Geographicut, eks ole. Et selle ei ole nagu raske rääkida mingisugust alternatiivist, aga kui me räägime ärireisimisest ja ärisuhtlusest ja ettevõtete ja korporatsioonide siseselt kohtumistest ja reisimistest selle nimele pidada maha mingi koosolek konverentsest, siis ses vallas ma usun küll , et see olukord , mis nüüd on nädal aega kestnud ja võib-olla kestab veel , et on pannud nii mõndagi ettevõtet mõtlema , et äkki saab neid asju korraldada teistmoodi . et me oleme viimase nädalal ka kolleegidega Netgrupis arutanud seda , et kui siiamaani klientidega kohtudes ja arutades , et mis juhul tasub kasutada kaugtöö ja veebikonverentsi või veebikoosolekute korraldamist ja millal reisida kohale , siis alati on jutt olnud sellest , et noh , et kui palju see reisimine maksab ja mis maksavad need lahendused , siis noh , tänane aspekt on täiesti uus , et kas üldse on võimalik teistmoodi , kui infotehnoloogilisi vahendeid kasutades . et selgelt , et siin selle nädala jooksul keegi ei ole suutnud midagi juurutada ja kasutusele võtta , aga ja üritused lihtsalt jäid ära , mis praegu planeeritud oli , mingid mis iganes konverentsid , koosolekud kuskil , lihtsalt kui inimesed tulnud kohale , siis noh , täna on täpselt see mõtlemise koht , et võib-olla ikkagi vääriks nagu neid lahendusi juurutada ja olla valmis ja rohkem nagu sõltumatu sellistest reisimise jätu probleemidest .
kui keerulised ja kui kallid need lahendused on , mida teie soovitate ?
no lahendusi on noh , selgelt meie infotehnoloogia maailma paljususes ja keerukuses väga seinast seina , et on olemas kõikvõimalik vabavara ja vabatarkvaral põhinevaid lahendusi , noh , kuni siis teise otsani välja , kus on väga keerulised , väga turvalised , väga kvaliteetsed lahendused . et raske on öelda , kas on võimalik mingit diplomaatilist suhtlust nagu arendada üle ainult üle infotehnoloogiliste vahendite , et ma ei tea , Facebookis üks peaminister müksab teist , aga äriettevõtetel tihti ei olegi rõhk niivõrd sellel videol , noh , kuivõrd selle teise poole nagu näopildi edastamise võimalik kvaliteetsel viisil , vaid pigem just lahendus , et kuidas inimesed saaksid selle koosoleku ära pidada just täpselt seal , kus nad on . noh , lõpuks kas üldse samast lennuvälja interneti wifi'st , eks ole , kui seal vaja on olla . et need on just lahendused , millega Netgrupp on tegelenud rohkem ja tihti klientidega rääkides nagu selgubki , et tegelikult nagu räägitakse videokonverentsist , lõpuks jõuame sinna , et tähtsam on omada lahendusi , kuidas vahetada materjale , edastada mingisuguseid presentatsioone , rääkida sinna juurde , teha ühiseid mingeid joonistamisi ja protokollimisi .
aga kui me räägime näiteks reisikorraldajast ja reisigruppi saatvast giidist kuskil teisel pool ookeani või Vahemerd , et niisugusel puhul need asjad ei toimi või ?
Noh , seal , kus ikkagi no pigem vist mitte jah , kui me räägime ikkagi , kus on ikkagi see füüsiline kohalolek ikkagi nagu oluline , selles mõttes , kui just ise kogeda midagi , et siis on nagu raske jah , noh , et selgelt see , et 100% ei saa asendada päris maailma virtuaalreaalsusega , aga mingis osas kindlasti .
Aga kas see nädal aega , mis nüüd on juhtunud , on õpetanud ka midagi teie konkreetselt , teie klientidele ?
noh , ma arvan , et ongi täpselt õpetanud seda , et või andnud selle kogemuse , et küsimus ei ole ainult niivõrd selles , et kui kallis on reisima , et kuivõrd võimalik see üldse , see reisimine mingi hetk on , eks ole . et väga raske on võtta väga äkki kasutusele mingeid lahendusi , kui nende kasutusharjumust noh , ei ole nagu varem tekkinud , et noh , et see praktika , meie kogemus näitab ka , et see on väga nagu raske juurduma klientidel , ettevõtetes siseselt isegi et see kasutus , et noh , et kogu aeg on lennatud , et noh , lendame jälle poole , eks ole , mis seal ikka , et seal saab kogu korporatsioon kokku ja on küll vastik ja kõik ütlevad , et jälle ei tahaks minna , aga noh , käime ikkagi ära , noh . sest nii on tehtud ja jälle kummaline oleks , nad äkki ei lähe enam .
nii , lõpuring selles osas , et mida see nädal aega või natuke rohkem päevi , kui lennuliinid seisavad , õhukoridorid on suletud , mida see on õpetanud meile , võib-olla alustame Cinzia ja Siig teist , mida see reisikorraldajatele on õpetanud , kas midagi on vaja näiteks lepingutingimustes ümber teha või mingit teist seadusesätet ja pügalat appi võtta ? mis on teie mulje nüüd , kui asi on veel ju väga-väga värske ?
no mina ikkagi tahaks lõpetada positiivse sõnumiga . sellega , et me näeme tegelikult , mis tähendab , kui lennukid ei lenda . meil on nagu nüüd hea näide olemas . ja teiseks ma tahaksin ära mainida selle , et selline situatsioon , milles me praegu oleme , on meid väga palju ühendanud , see on ühendanud riike , see on ühendanud firmasid , see on ühendanud inimesi , see on ühendanud head koostööd , rääkida nüüd natuke positiivsest pooles ka . see , mida me peaksime ära tegema et me järgmine kord oleksime targemad, neid asju on kindlasti palju ja seda kõike me hakkame analüüsima, kui meil on kliendid koju toodud, esimesed rahulikud päevad juba tööl käidud. Et nii on.
Andres Piirsalu, mida kindlustusseltsid on jõudnud siin, nagu spordireporter ütleb, esimese emotsiooni pealt teha ettepanekuid, mida oleks vaja muuta, mida see lugu meile on õpetanud siiamaani?
Ma siin ühinen jällegi eelkõnelejaga selle koha pealt, et see sama protsess tegelikult ei ole midagi sellist eestikeskset, vaid see on globaalne, et eelkides, mida teevad meie kolleegid teistes riikides, siis tänane olukord on enam-vähem sarnane ja samuti see, et tõepoolest tehakse koostööd erinevate organisatsioonide vahel ja leitakse lahendusi inimestele. Et mida konkreetselt on veel vara välja tuua, aga kindlasti on siin mõtlemise koht selle koha pealt, et kuidas me tulevikus oma teenust parandada saame ja noh, ka seda, et kuidas me nüüd seda oma äritava, meil on nimelt näiteks kindlustussektoris olemas selline asi nagu kindlustusteenuse head tavad, et seda täiendada ja parandada ja järgida oskaksime.
Mingite lepingutingimuste muutmist ei ole plaanis?
Et lepingutingimused on konkreetse seltsi teema, et see ei ole nagu selline teema, millega saab kindlustussektor turuviliselt tegutseda, et see on juba tulenevalt euroregulatsioonidest niimisi.
Aga liit soovitus ikka saab anda või?
Soovitusi parima praktika osas kindlasti saab.
Ja Lauri Vambus, Välisministeerium, kas konsulaarosakonnalegi on need viimased 8-9 päeva midagi olulist õpetanud?
No kindlasti on ja kasutades seda uudissõna tuhalõks on kindlasti see märksõna, mis jääb ka 2010. aastast konsulaarosakonna ühe põhi tegevuse alla ja ma loodan, et neid lõksusid rohkem see aasta ei tule ja ka järgnevatel aastatel. Ja mina olen kindlasti seda meelt, et inimesed peaksid reisima, nägema maailma ja ka isegi kui ma olen toetan Facebooki, Twitterit, videokonverentse, telefonikonverentse, see on kõik väga-väga tore, aga inimlik niimoodi, tunnetus, mõõde, suhtlemine ei tohiks kaduda ka meie niimoodi, tuleviku maailmast. Üks asi, mida Välisministeerium kindlasti soovitab ja ma soovitan isiklikult, enne välismaale reisimist lühiajaline viibimine registreerida. Jah, Euroopa on nüüd see koht, kus inimesed tavaliselt ei registreeri, sest midagi siin tavaliselt ei juhtu, aga meil on praegu lõksus inimesi Tais, Jaapanis, Ameerikas, Afrika erinevates riikides. Nii et kindlasti seda peaks nagu silmas pidama. Ja kui minna nüüd reisile, siis vaadata üle need tingimused, mis selles asukohariigis on, millised on võimalused, kus on Eesti saatkonnad, Eesti aukonsulid, Euroopa Liidu esindused ja soovin ikkagi kogu nagu oma kollektiivi poolt, kes me töötasime ka nüüd 24/7, rahulikku ja meeldivat turismihooaega kõigile.
No ma loodan, et inimesed, kelle närvid on siin viimaste päevade ja viimase nädala jooksul olnud väga pinguli tõmmatud ja hakkama saamine proovile pandud, et umbes 10 aasta pärast nad kõik meenutavad seda kui üht lõbusat seika ja värvikat muljet oma elust. Praegu on seda kindlasti raske ette kujutada, et kunagi see võib muutuda niisuguseks rõõmsat hetkeks, aga kõik muutub ja kõik, millest me oleme õppinud, selle võrra me oleme ainult rikkamad. Ma tänan tänaseid saate külalisiid siin ja Siig, Lauri Pambus, Andres Piirsalu ja Tarmo Reineberg. Homses reporteritunnis räägime juba NATO välisministrite ja mitte ametlikust kohtumisest Tallinnas. Reporteritund.